Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadžihasanović. U četvrtak, 3. decembra 2015. ovo su najvažnije vijesti. U Beogradu počeo 22. ministarski samit država članica Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi. Šefovi diplomatije SAD-a, Rusije i Evropske unije izjavili da je potrebna zajednička borba protiv terorizma. Njihova jedinstvena poruka glasi:
to je danas glavni prioritet i sve ostalo mora biti podređeno tome. To je kao i nekadašnja borba protiv nacista.
Kao što su i najavili radnici preduzeća Krivaja Mebil i Zavidovića, blokirali su tačno u podne petlju Žepče na magistralnom putu M17. Predstavnici radnika krenuli su na sastanak u Sarajevo na poziv federalne vlade.
Radnici traže raskid ugovora, a razlog je slanje na takozvano čekanje, što plata svaki mjesec kasni sve je manja i manja.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo nacrt budžeta institucija i međunarodnih obaveza za 2016. godinu u iznosu nešto većem od 1.720.000.000 konvertibilnih maraka. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske počeli raspravu o budžetskoj projekciji za narednu godinu. Naoružani napadači sinoć su ubili 14, a ranili 17 osoba tokom pucnjave u okrugu San Bernardino u Kaliforniji. Policija je nakon višesatne potjere ubila muškarca i ženu koji su izveli napad. Britanski borbeni avioni Tornado jutro su prvim vazdušnim napadima na ekstremiste Islamske države u Siriji. Sinoć su poslanici britanskog parlamenta sa 397 glasova za i 223 protiv odobrili vazdušne udare. Turska će požaliti što je oborila ruski vojni avion, izjavio Vladimir Putin, predsjednik Ruske federacije, u obraćanju naciji iz Kremlja.
No, jeśli кто-то думает, что
ako neko misli da će zbog ratnog zločina i ubistva naših ljudi proći tek sa nekoliko mera koje se tiču paradajza, ograničavanja izgradnje i drugih sektora, grdno se vara.
Konstituirajuća sjednica Hrvatskog sabora prekinuta je danas nakon što je jedini predloženi kandidat za predsjednika Robert Podolnjak iz koalicije Most odbio kandidaturu SDP-a. Mjerne stanice za praćenje kvaliteta vazduha već nekoliko dana bilježe prekoračenje tolerantnih vrijednosti sumpor dioksida i prašine u Tuzli, Lukavcu i Zenici, odnosno prašine i azotnih oksida u Sarajevu. Slična situacija se očekuje i u narednim danima. Vrijeme sutra: u Hercegovini sunčano. Po kotlinama u Bosni se očekuje dugotrajna magla, a u višim područjima sunčano. Temperature od 5 do 10, na jugu od 12 do 16 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku 22. ministarski samit država članica OSCE-a. Šefovi diplomatije SAD-a i Evropske unije John Kerry i Federica Mogherini poručili su u obraćanju učesnicima da je potrebna zajednička borba protiv terorizma, ali da je za rješenje prijetnje koju predstavlja takozvana Islamska država potrebna smjena režima Bašara el-Asada u Siriji. Aleksandar Vučić, premijer Srbije, upozorio je kako je Balkan i dalje bure baruta. Iz Beograda se javlja naš novi Milan Nešić.
Jedan od ključnih događaja Beogradskog skupa, susret Johna Kerrya, američkog državnog sekretara, i Sergeja Lavrova, ruskog šefa diplomatije, odigrao se oko podneva. Lavrov je pre svog obraćanja izjavio saučešće zbog ubistva 14 osoba u pucnjavi u Kaliforniji. Lavrov je pozvao na jedinstvo u borbi protiv terorizma.
To je danas glavni prioritet i sve ostalo mora biti podređeno tome. To je kao i nekadašnja borba protiv nacista.
Kerry je, zahvalivši se na izrazima empatije, na to uzvratio:
previše nas za ovim stolom je posljednjih godina već bilo izloženo sličnim incidentima.
Posle čega je nastavio:
pozdravljamo odluku britanskog parlamenta da se pridruži antiterorističkoj koaliciji u Siriji, kao i najave Nemačke. Ta dva koraka pokazuju jedinstvo i odlučnost zajednica, ali bez rješenja na samom tlu jasno nam je da se ova bitka ne može dobiti samo iz vazduha. Deo strategije da izvršimo političku tranziciju. Ako to učinimo, pružamo mogućnost stranama da se približe. To prvenstveno mislim na sirijsku vojsku i opoziciju.
Posebno se iščekuje sastanak Lavrova sa turskim šefom diplomatije Mevlutom Čavušoglom. Kako nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa, do toga bi moglo doći između 15 i 16 časova, posle čega bi obojica ministara mogli odvojeno da se obrate novinarima. No, vratimo se samim panel diskusijama i predsjedavajućem OEBS-a Ivici Dačiću. U svom izlaganju on je podvukao da su ključni zadaci OEBS-a deeskalacija krize u Ukrajini, zajednički odgovor na druge transnacionalne pretnje po bezbednost. Aleksandar Vučić, premijer Srbije, prvo se osvrnuo na region.
Balkan je bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo sveta. Zato danas ovde pred vama moram da iskažem ličnu bojazan i iskreni strah od mogućnosti urušavanja balkanske stabilnosti. Dovoljno je samo nekoliko kriznih situacija bilo gde u regionu, da ceo region ponovo plane.
Šefica diplomatije Evropske unije Mogherini upozorila i među ostalog da su konflikti u Siriji, Libiji i na drugim mestima u siromaštvo i slabu ekonomsku razvijenost doveli do problema ne samo u regionu, već u Evropskoj uniji, koji, kako je precizirala, nisu viđeni generacijama. Govorila je i o gorućim problemima u istočnoj Ukrajini.
We still have to face hard and difficult divisions among us.
Još uvek se suočavamo sa ozbiljnim podelama među nama. Nezakonito anektiranje Krima i destabilizacija istočne Ukrajine i dalje ugrožavaju osnovne principe funkcionisanja OEBS-a.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Američko-bosanska fondacija zajedno sa Centrom za transatlantske odnose pri Hopkins univerzitetu u Vašingtonu organizovala je danas na Jahorini međunarodnu konferenciju posvećenu reformama u Bosni i Hercegovini, a u povodu 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Na pitanje novinara koliko su za Bosnu i Hercegovinu značajne reforme, odgovarala je i ambasadorka SAD-a u Bosni i Hercegovini, Morin Cormack, koja je između ostalog izjavila.
If you look at very concrete figures,
ako pogledate na konkretne brojke Moody's Investment izvještaja Bosne i Hercegovine, izvještaja Svjetske banke o BiH, možete vidjeti konkretnom smislu šta provedba reformi bi postigla. Moody's predviđa da ukoliko i date ukoliko se reforme provedu, Bosna i Hercegovina i rast u narednih par godina će se povećati na 3%, a to je između 1-2% bilo u proteklih godina, a prije toga je bilo 0,12%. Dakle, 3% je značajno. Svjetska banka u narednih 5 godina čak je optimističnija, ali sve to zavisi od toga da li će se raditi onaj teški posao koji neće biti jednostavno da se donesu promjene zakona koje su se obavezale.
Razgovaramo o reformama koje Bosna i Hercegovina treba da provede kako bi ušla u Evropsku uniju i NATO. Ja ne mogu predvidjeti šta će se dešavati jer je sudbina i napredak Bosne i Hercegovine u rukama vaših političara, rekao je zamjenik pomoćnika državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Yi.
So that Bosnia and Hercegovina will catch up with the rest of the region.
Da bi Bosna i Hercegovina sustigla ostatak regiona, u jutrošnjom sesiji smo razgovarali o tome kako Crna Gora sad dobila pozivnicu za članstvo u NATO savezu. Crna Gora, Hrvatska, Albanija, Srbija i Kosovo su sve donijeli strateške odluke da će donositi teške odluke, provoditi neophodne reforme kako bi postale integrisane u euroatlantske institucije. Liderstvo ove zemlje zajedno sa civilnim društvom i sa drugim predstavnicima ljudi u Bosni i Hercegovini koji žele bolju budućnost moraju iste te opredeljenje preuzeti i obavezu i početi aktivno provoditi reforme.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Veća grupa radnika Krivaje Mebel Zavidovića blokirala je saobraćajnu petlju na putu M17 na ulazu u Žepče. Radnici su odlučni u zahtjevu da se raskine kupoprodajni ugovor koji se ne poštuje, a iza kojeg je prije godinu dana stala federalna vlada. Na poziv iz Sarajeva delegacija radnika ove firme otišla je na pregovore u vladu. Informiše Šerif Babić.
Nakon dvodnevne obustave rada koja nije donijela pomake, radnici Krivaje Mebel odlučni su u zahtjevu da se raskine kupoprodajni ugovor sa ortačkom grupom koja je u decembru prošle godine kupila proizvodne pogone Zavidovićkog drvoprerađivača. Kupac se obavezao uposliti svih 800 radnika, no upitna je i polovina od ovog broja. Jedna grupa već je poslana na čekanje posla. Govore sindikalni povjerenik Muhamed Mahovac i radnik Mustafa Buljubašić.
Radnici traže samo jedno. Više ih ne zanima ni plata. Radnici traže raskid ugovora, a razlog je slanje na takozvano čekanje što plata svaki mjesec kasni. Doživljavamo stresove za platu svaki mjesec. Sve je manja i manja.
Pa nas ne zanima ni oblava ništa, mi radimo. Nas samo treba zanimati da radimo i hoćemo platu. A to nek se oni snalazi. Imaju svoj početni kapital koji se treba unijeti u firmu. Ako nemaju, nek idu.
Menadžment Krivaje Meble ranije je potvrdio da postoje problemi u nabavci sirovine te da nema uslova za normalno poslovanje. Od ishoda pregovora sa federalnom vladom zavise dalji potezi grupe radnika koji protestuju u Žepču. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Budžet Republike Srpske u narednoj godini trebao bi da iznosi 2 milijarde i 207 miliona maraka. Rečeno je u raspravi o nacrtu tog dokumenta koja je tek započela na posebnoj sjednici Entitetske narodne skupštine. Više u izvještaju našeg reportera Milorada Milojevića.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je obrazlažući nacrt budžeta da se za otplatu unutrašnjeg duga u idućoj godini planira 343 miliona maraka, dok će oko 240 miliona biti izdvojeno za vraćanje vanjskih zaduženja i u idućoj godini velike razlike između budžetskog okvira i očekivanih prihoda, dok je planirani budžet veći od 2 milijarde i 200 miliona, dotle su očekivani prihodi tek oko 1 milijardu i 650 miliona maraka, no ministar Tegeltija tvrdi da su financije pod kontrolom.
Karakteristika ovog budžeta, rast budžetskih prihoda, veoma mali rast budžetskih rashoda i obezbeđenje viška tekućih prihoda nad rashodom.
Poslanici su u dosadašnjem dijelu posebne sjednice razmotrili i 4 prijedloga izmjena zakona po hitnom postupku, i to Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o doprinosima, Zakona o trezoru te Zakona o budžetskom sistemu, a sve kako bi se izvršile pripreme za početak isplate penzija iz budžeta Republike Srpske. Ministar financija Zoran Tegeltija.
Osnovni cilj uvođenja fonda PIO u sistemski trezor poslovanja je da se nedostajuća sredstva za isplatu penzija u toku godine obezbede iz budžetskih sredstava, čime bi se izbjeglo kontinuirano kreditno zaduženje fonda PIO.
U opoziciji su mišljenja da je vlada predlaganjem seta zakonskih izmjera zapravo priznala propast entitetskog penzijskog fonda, poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Šta znači prelazak na trezor? To ne znači da više neće biti deficit, nego znači da će deficit fonda PIO u stvari sada biti deficit budžeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Federacije danas je u Mostaru usvojila uredbu o podsticanju zapošljavanja prema kojoj će u naredne 2 godine biti plasirano oko 70 miliona maraka u privatnom sektoru. Ministar razvoja poduzetništva i obrta Federacije Amir Zukić saopštio je da se program odnosi prije svega na mlade osobe između 15 i 30 godina. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Cilj uredbe koju je vlada Federacije BiH usvojila na današnjoj 32. sjednici u Mostaru jeste, kako tvrdi ministar razvoja poduzetništva i obrta Federacije BiH Amir Zukić, da se stimulira prvo zapošljavanje, novo zapošljavanje i samozapošljavanje. Što se tiče samih mjera predviđenih uredbom, Zukić je objasnio.
Mogu reći da se radi znači o subvencioniranju poslodavaca na period od 12 mjeseci uz obavezu poslodavaca da i narednih 12 mjeseci oni zadrže uposlenika dajući mu iste prenadležnosti koje su obezbjeđene za prvih 12 mjeseci iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Ministar Amir Zukić je precizirao da će 20 miliona maraka iz budžeta za 2015. i 50 miliona planiranih u budžetu za 2016. godinu biti namijenjeno privatnom sektoru, izuzevši ugostiteljsku, trgovačku i djelatnost igara na sreću. Kome je program namijenjen, federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić je na preskonferenciji izjavio.
Predmetom financiranja bit će novo upošljavanje nezaposlenih osoba, a pod nezaposlenim osobama se smatraju osobe koje imaju od 15 do 30 godina, koje su 30 dana prijavljene na Zavodu za zapošljavanje i više, i koje nemaju napunjenu godinu radnog staža u struci za koju su se obrazovali.
Očekuje se da će se u naredne 2 godine postići da rezultat provođenja uredbe, rekao je ministar Zukić, bude otvaranje novih preko 11.000 radnih mjesta. Očekuje se da prva sredstva iz ove uredbe budu operativna u januaru 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Uz Međunarodni dan invalida poručeno.
Da smo diskriminirani startno od same pristupačnosti koja svima nama smeta, da imamo dostupnu zdravstvenu zaštitu, da imamo mnogo bolja i kvalitetnija ortopedska pomagala od onog što danas imamo.
Najavljuje se štrajk u obrazovnim institucijama federacije, a razlozi su.
Neotpočinjanje pregovora po pitanju usklađivanja važećih kolektivnih ugovora sa novim zakonom o radu.
Iz svijeta danas izdvajamo. Turska će požaliti što je oborila ruski vojni avion, izjavio je Vladimir Putin, predsjednik Ruske federacije, obraćajući se naciji iz Kremlja. Putinov govor direktno su prenosili državni radio i televizija, a uz predstavnike parlamenta i vlade bile su prisutne i istaknute javne ličnosti. Pripremila Mirjana Rakela.
Rusko-turski odnosi bili su u fokusu Putinovog govora naciji. Bez imalo diplomatskog suzdržavanja, službenoj Ankari je uz bučno odobravanje prisutnih poručio.
Ako neko misli da će zbog ratnog zločina i ubistva naših ljudi proći tek sa nekoliko mera koje se tiču paradajza, ograničavanja izgradnje i drugih sektora, grdno se vara.
Obaranje ruskog aviona 24. novembra pogoršalo je odnose dviju zemalja. Rusija je u okviru ekonomskih sankcija zabranila uvoz turskih proizvoda i optužila turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i njegovu obitelj da imaju koristi od krijumčarenja naftom od militanata Islamske države iz Sirije i Iraka. Turska je ove tvrdnje odbacila kao neistinite. Putin je također pozvao na jedinstvenu antiterorističku frontu zasnovanu na međunarodnom pravu i pod okriljem Ujedinjenih naroda, dodajući u govoru da ne bi trebalo primjenjivati dvostruke standarde protiv terorizma ili koristiti terorističke grupe za vlastite potrebe, očito misleći na zapad. Istaknuo je da se ruska vojska bori u Siriji zbog obrane same Rusije i ruskog naroda.
Ruska vojska i mornarica pokazale su svoju borbenu spremnost i svoje kapacitete. Savremeno rusko naoružanje je delotvorno. Stekli smo neprocjenjivo iskustvo u borbama što ćemo koristiti u daljoj modernizaciji naše borbene opreme i naoružanja.
Konstitutivna sjednica Hrvatskog sabora prekinuta je danas nakon što je jedini predloženi kandidat za predsjednika Robert Podolnjak iz koalicije Most odbio kandidaturu SDP-a. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
Nije uspjelo konstituiranje novog saziva Hrvatskog sabora koji se konstituira izborom predsjednika. Jedini kandidat, član Mosta Robert Podolnjak, dobio je potporu socijaldemokrata za tu funkciju, ali ne i HDZ-a. Kako je Mostov uvjet bio potpora obje velike stranke, Podolnjak je povukao kandidaturu.
Ja moram otkloniti prijedlog kandidature za predsjednika.
Predsjednik sabora u starom sazivu Josip Leko, koji je vodio i današnju sjednicu, nije imao mnogo izbora.
Time ovu sjednicu moram prekinuti i zakazati nastavak kad se skupi većina koja će moći predložiti izbor predsjednika Hrvatskog sabora.
Krajnji rok za konstituiranje sabora je nešto manje od 3 mjeseca, odnosno krajem veljače sljedeće godine, kada istječe mandat postojećem sazivu sabora izabranom na izborima 2011. Predsjednik Mosta Božo Petrov i dalje inzistira na dogovoru i formiranju zajedničke vlade i sa socijaldemokratima i sa HDZ-om, što jedni i drugi odbijaju.
Ja se zaista nadam, budući da će se pregovori nastaviti, da će se na kraju postići konsenzus, da se može na kraju i završiti sa pregovorima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pojedini mediji danas javljaju da Federalna uprava policije u Sarajevu provodi opsežnu akciju na hapšenju više osoba osumnjičenih za mito i korupciju unutar sudskih organa. Evo šta je do sada saznala naša novinarka Ivana Bilić.
Federalna uprava policije potvrdila je kako su u tijeku aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentiranju kaznenih djela koruptivnog karaktera i počinitelja ovih djela, a u okviru borbe protiv korupcije. Akcija hapšenja se provodi u Sarajevu, a još nije poznato po čijem nalogu. Kantonalno tužiteljstvo Sarajevo demantiralo je kako je naredilo hapšenje osoba za koje se sumnja da su umješani u uzimanje mita i posredovanje kod odgađanja izvršenja kazne za pojedine osuđenike. Iz federalnog i državnog tužiteljstva nam je potvrđeno da se akcija ne provodi ni po njihovom nalogu niti u njihovim prostorijama. Iz izvora bliskih Radiju Slobodna Evropa saznajemo da se radi o hapšenju pojedinih sudaca, odvjetnika i tužitelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održana je tematska sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava parlamenta Bosne i Hercegovine. Neke od poruka i preporuka prenosi Mila Dobradović.
Brojna su pitanja, odnosno problemi sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom u BH društvu. Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borislav Bojić kaže da ništa posebno lica sa invaliditetom ne traže.
Radno angažovanje, uklanjanje prepreka, omogućavanje invalidima da mogu da se bave sportom. Nažalost, mnoge institucije od pozorišta, muzeja, škola, javnih ustanova, velikih kompanija i preduzeća nemaju ni uslova da invalidna lica mogu da pristupe tim institucijama.
Ono što je zanimljivo jeste da je po prvi put u Parlamentarnoj skupštini BiH uopšte razgovarano na ovu temu. Stoga ne čudi da ne postoje ni banke podataka o broju zaposlenih lica sa invaliditetom i oni bez posla u BiH, te na kojim pozicijama traži uopšte posao. Predsjednica Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH, Elvira Bešlija, ukazuje na vrlo male pomake koje BiH društvo pravi u ovoj oblasti.
Cijenim da smo diskriminirani startno od same pristupačnosti koja svima nama smeta, dakle da nam se omogući inkluzija u obrazovanju i zapošljavanju, da imamo dostupnu zdravstvenu zaštitu, da imamo mnogo bolja i kvalitetnija ortopedska pomagala od onog što danas imamo.
Zakoni postoje, dodaje Elvira Bešlija, ali praksa ide drugim putem.
Definitivno javne ustanove bježe od zapošljavanja osoba s invaliditetom. Tvrdim, osobe s invaliditetom koje se prijave u Zavode za zapošljavanje su jako dobri, vrijedni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Danas je u Sarajevu održana konferencija na kojoj se govorilo o sudskom razmatranju slučajeva nasilja u porodici. Cilj je unapređenje pravosudnog odgovora na ovu pojavu, informiše Dženana Karabegović.
Nasilje u porodici najteži je oblik nasilja. Uprkos tome, kako navodi doktorica Majda Halilović, autorica knjige o ovoj oblasti, ova pojava nije prepoznata dovoljno unutar zakonodavstva.
Ono što se ne uzima dovoljno u obzir u našem sistemu, i sudije to znaju, jeste da se nasilje pred djecom ne tretira dovoljno u sudskim presudama, što naravno nije u skladu sa najboljim praksama.
Sutkinja kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić navodi da u Bosni i Hercegovini postoji solidan pravni okvir koji omogućava zaštitu žrtve i adekvatnu kaznu za počinioce nasilja. No Zahiragić priznaje da se ne prepoznaju teški oblici nasilja u porodici.
Ja bih ovom prilikom rekla da se najčešće procesuiraju osnovni oblici krivičnog djela nasilja u porodici, drsko ponašanje, ugrožava se nečiji javni mir i integritet, ali pojavni oblici kao što je dugotrajna patnja, psihološka patnja, seksualno nasilje, na tome se uopće ne obraća odgovarajuća pažnja. A zašto? Zato što nemamo jedinstven stav koji su uzroci nasilja u porodici i koji su to sve oblici nasilja da bi bili prepoznati i adekvatno kažnjeni i na kraju i učiniocu da se izreknu odgovarajuće mjere da bi se u budućnosti odvratio od takvog ponašanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Štrajk upozorenja u ustanovama odgoja i obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće 18. decembra. Osnovni razlog je što još uvijek nisu počeli pregovori o usklađivanju kolektivnih ugovora sa novim Zakonom o radu, informiše Aida Đugum.
Aktuelni kolektivni ugovori u obrazovanju važe do 18. decembra i baš za taj datum sindikalci osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH najavljuju polusatni štrajk upozorenja u kojem će učestvovati oko 25.000 uposlenika. Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Federacije BiH, kaže.
Mi smo se odlučili to da kažemo još jedan put za termin između 12. i 12.30 iz razloga što je to termin kada će učenici imati najmanje posljedica, odnosno ne želimo na bilo koji način da ugrozimo nastavni proces.
Šatorović navodi i razloge za štrajk.
Ne otpočinjanje pregovora po pitanju usklađivanja važećih kolektivnih ugovora sa novim Zakonom o radu. Drugi zahtjev našeg štrajka jeste podrška zahtjevu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine koji je upućen prema vladi federacije Zakona o radu koji govori da vlada federacije može svojom odlukom produžiti važenje kolektivnih ugovora za još 90 dana. Ukoliko prvi, odnosno drugi zahtjev u narednih 15 dana budu ispunjeni, štrajk upozorenja će biti otkazan.
Ako ovi zahtjevi ne budu ispunjeni, naglasio je, početkom drugog polugodišta naredne godine uslijedit će radikalne mjere. Naglašena je potreba da se plate obrazovnih radnika ujednače bez obzira u kojem kantonu radili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Konačna sudbina Banke Srpske, nad kojom je Agencija za bankarstvo uvela prinudnu upravu 16. novembra zbog nezakonitog poslovanja, znaće se do sredine januara naredne godine, javio Erdoğan Katana.
Privremeni upravnik Banke Srpske Petar Mičić saopštio je danas u Banja Luci da je završen popis imovine i obaveza u ovoj banci. Utvrđeno je da ukupna aktiva banke iznosi 230,3 miliona maraka, od čega stanje novčanih sredstava iznosi 20,9 miliona, saopštio je Mičić.
Depoziti banke ukupni iznose 149,5 miliona maraka, od čega se iznos od 61,9 miliona odnosi na depozite građana, preduzetnika i privatnih preduzeća.
U skladu sa zakonom o bankama, Mičić je pozvao akcionare banke da do 14. decembra dostave plan aktivnosti za provođenje mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju banke i poboljšanje njenog financijskog stanja.
U najkraćim rokovima ja očekujem da obavim razgovore sa predstavnicima vlasnika, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
Privremeni upravnik pokrenuo je i proceduru angažovanja eksternog revizora koji će izvršiti reviziju financijskog izvještaja za 2015. godinu.
Bitno je napomenuti da smo od juče pustili bezgotovinski platni promet u banci. Klijenti banke koji su imali prilive nakon 17. mogu da raspolažu svojim sredstvima i o tome mogu da se informišu na sajtu banke i pozivu na besplatne brojeve.
Koje je rekao Mičić, u zakonskom roku do 16. januara iduće godine donijeće konačnu odluku o daljoj sudbini ove banke koja je u većinskom vlasništvu vlade Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Članovi udruženja Švicaraca iz Federacije i Republike Srpske okupili su se danas u Banja Luci kako bi zatražili podršku od poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine za donošenje zakona o konverziji kredita u konvertibilne marke, informiše Gojko Veselinović.
Kemal Duraković, predsjednik udruženja Švicarac u BiH, kaže da do sada imaju podršku kluba Bošnjaka i kluba Hrvata u Domu naroda za zakon o konverziji kredita u francima u KM, a da im je potrebna i podrška kluba Srba jer su se oni do sada protivili smatrajući da se tu radi o prenosu nadležnosti.
To ovdje ne radi ni o kakvom prenosu nadležnosti jer taj zakon je predviđen da traje samo 30 dana. Znači, bankama je dat rok 30 dana da izvrši konverziju kredita po pitanju toga zakona.
Samo u RS-u ima 3700 korisnika kredita u švicarskim francima, a iz udruženja Švicarac ističu i da na svakog korisnika ima još po 3 žiranta, pa je u ovu agoniju uključeno oko 10.000 porodica ili približno 40.000 ljudi. Jedan od njih je Zoran Šiljak iz Gradiške, koji je 2006. godine podigao kredit u švicarskim francima, koji je tada u KM protiv vrijednosti iznosio 120.000 maraka.
Rata je od 1000 otišla do 1500 maraka mjesečno. I poslije 9 godina plaćanja tako uvećanih rata, sad otprilike imam još ovaj kompletan iznos onaj koji sam podigao.
Luka Petrović, generalni sekretar SNSD-a, smatra da je problem oko ovog zakona supervizija centralne banke, što nije prihvatljivo za RS. A ukoliko se ovo pitanje riješi, razmislit će o podršci.
Ja ne mogu da potvrdim iz ovih stopa, ali sigurno ako zakon ne upire u nadležnosti Republike Srpske, da ćemo glasiti.
Iz SDS-a nisu potvrdili da će dati podršku ovom zakonu u Domu naroda, jer su ih ranije optuživali da rade na prenosu nadležnosti na državni nivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I za kraj vijest da mjerne stanice za praćenje kvaliteta vazduha već nekoliko dana bilježe prekoračenje vrijednosti u Tuzli, Lukavci, Zenici i Sarajevu. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano, u Bosni pretežno oblačno i maglovito. Temperature od 12 do 16 stepeni Celzijusa. I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.